Pieņemot jaunu satversmes preambulu, var tikt vislabāk atspoguļots neaizskaramais satversmes kodols. Tā iepriekš sacījis Egils Levits, valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs, kurš ir sagatavojis preambulas projektu. Pēc viņa sacītā preambula padarītu redzamu konstitūcijas kodolu. Sabiedrībai pašlaik jau ir pieejams plašsaziņas līdzekļos publicētais Eiropas Savienības tiesas tiesneša Egila Levita sagatavotais Latvijas Republikas satversmes preambulas projekta teksts. Šodien pusdienlaikā šis projekts tiks prezentēts paplašinātajā Saeimas juridiskās komisijas sēdē. Tā kā Egils Levits pašlaik ir ceļā uz Rīgu, lai piedalītos šajā sēdē, mēs viņu sacīto iepriekš ierakstījām, to arī varēsiet dzirdēt. Bet studijā aicinājām tieslietu ministru Jāni Bordānu, ar kuru arī pārunāsim gaidāmās diskusijas par šo satversmes preambulu. Labrīt, Bordāna kungs.
Labrīt.
Jāsāk ir ar pašu būtību šo te preambulas jēgu, atsaucoties uz dokumentu pirmtēvu. Vēlreiz pašlaik satversmē šādi jautājumi nav atklāti formulēti, kaut gan citu valstu konstitūcijas satur zināmas norādes uz valsts pamatiem. Ja mēs runājam par šo pienesumu, šo jaunumu. Kas tas, mēs pirms intervijas jau nedaudz iesākām, vai tas būs kaut kas būtiski cits, vai tas, ko mēs jau par pašsaprotam pat labā uzskatām, satversmi lasot?
Jā, nu, varētu teikt, ka tas būtu tas, kas ir pašsaprotams, lasot satversmi, taču es varbūt neteiktu, ka mēs to redzam kā pašsaprotam. Ja mēs tā paanalizējam, tad lielākā daļa cilvēku pirmkārt iespējams nav aizdomājušies, ka tas ir satversmē. Mums satversmē tradicionāli mēs esam lasījuši procesuālas lietas, kā ievēlēt vienu vai otru valsts amatpersonu vai likumdevēju varu, kā varas ir sadalītas, par cilvēktiesībām ir sadaļa. Bet šīs pašas idejas, kas ir valsts identitāte, kas ir satversmes pamatā bijis, tas īsti nav bijis atklāts. Un tad, kad mēs esam sākuši diskutēt vai vienkārši sarunāties ikdienā cilvēki, tad patiesībā katrs varētu tomēr domāt savādāk. Un šī neskaidrība arī ievieš pat arī domstarpības, kas nu, beigās izraisās, nu, tā var teikt, uz ielas.
Dažiem, kas šķiet pašsaprotams, citiem tāds nebūtu nešķiet. Ja?
Tā nebūtu nav, jo īpaši ņemot vērā to, ka 50 gadus ir bijis periods, kad tas tika apzināti deldēta šī pašsaprotamība. Tā tika apzināti noklusēta, ka vispār latviešiem varētu būt savu valsts, un ka latviešiem ir savi zinātnieki, savi politiķi, savu valsts vīri, ka tie ir bijuši. Mēs esam atcerējušies pārsvarā tikai tādas karalaika personības, un līdz ar to tas, kas varbūt 1918. un 1922. un 27. gadā, kad satversme sāka darboties, tas, kas tad bija skaidrs un pašsaprotams, kas varbūt arī bija par vienu iemeslu, viens no iemesliem, kāpēc šādu preambulu neierakstīja toreiz, bet par to vispār sprieda, tad šobrīd pēc okupācijas tā vēlreiz atkārtošos patiešām iespējams nemaz cilvēkiem nav pašsaprotama lieta.
Kādu pienesumu šī preambula kopumā dos Latvijas valstī, kā jūs formulētu, kurās jomās tas arī būs juridiski, pašu sabiedrību saliedējoši vai tīri praktiski, saimnieciski arī?
Pirmkārt, mēs varbūt bieži vien nenovērtējam jebkuras valsts konstitūcijas nozīmi kā tādu. Vakardien, starp citu, sākās Rīgā starptautiskā konstitucionālo tiesnešu un tiesu priekšsēdētāju fórums, ko organizē Latvijas satversmes tiesa. Lūk, speciāli pat tiesa satversme ir radīta. Un tajā viena no domām, kas izskanēja, ka bez tā, ka valsts rūpīgi monitor, ka rūpīgi pārauga, ko katru gadu tā ir izdarījis, lai stiprinātu satversmi, lai ka par satversmes ievērošanu jārūpējās ne tikai konstitucionālajai tiesai, bet būtībā ikvienai valsts institūcijai, un ka beigās tieši šīs viss process nodrošina to, ka valstī pastāv stabilitāte, demokrātija, un ka valstī pastāv stabilitāte.
Ja, bet ko tā preambula vairāk
lūk, ja mēs ja mums ir bijušas šaubas par pašiem valsts pamatiem, par pašu nu, šīs valsts identitāti, tad neapšaubāmi, ka tas var izraisīt arī tālākas un neapšaubām pat arī ekonomiskas sekas, ja sabiedrībai nerodas skaidrība, ja sabiedrība, teiksim, arī tai skaitā juristiem būtu grūtības iztulkot dažādas jēdzienas, kādi ir ietverti satversmē. Tad tās izpausmes varētu būt ļoti visdažādākās dzīves jomās. Un vēl viena būtiska lieta, mēs ļoti uzsveram šo ekonomisko pusi bieži vien, nepadomājot, ka visu ekonomisko parādību pamatā ir pamatvērtības un lietas, kas ir izteiktas, tā sakot, garīgi, bet sarindojot tās pareizā secībā, tikai tad mēs iegūstam normālu valsts stabilitātes efektu.
Jūs piekrītat, ka politiķiem iet grūti ar savas stājas pozīcijas formulēšanu?
Es domāju, ka tas ir ikdienā redzams, un tā ir, godīgi sakot, varbūt viens no iemesliem, kāpēc es nolēmu ienākt politikā, redzot šo te ļoti, varbūt tādu, nu, teiksim, mīkstšķaulīgu attieksmi, vai es domāju, ka dažreiz neizprotamo, bet biežāk jau tiešām šo neskaidro attieksmi, mēģināšanu kaut kādā veidā lavierēt starp pašizdomātām problēmām, un varbūt kādiem, teiksim, nezinu, ekonomiskiem, sociālām grupām, kurām gribētos izpatikt, un tas viss ir absolūti nevajadzīgi, jo, nezinu, kāpēc tiek pagriezts kaut kā ar kājām gaisā jautājumu par skaidrību un neskaidrību, un domās labāk, lai mums paliek neskaidrība, nekā mēģināsim salikt visu pa vietām, un šī, teiksim, lieta nesakārtotība, viņa būtībā arī ir 20 gadus traucējis mums attīstīties.
Bet jūsu paša pozīcija kāda ir?
Ne, mana pozīcija ir ļoti skaidra, ka nu, mēs nu pat dzirdējām arī tiesību zinātnieku, un kas ir ne tikai tiesību zinātnieks, Egils Levits, viņš arī ir politisko tiesību zinātnieks, politisko zinātņu speciālists šo viedokli, un tam ir grūti nepiekrist. Savukārt, ja mēs domājam par to, nu, teiksim, oponentu viedokli, kas tad varētu būt iemesls, lai nepieņemtu šādu preambulu, nepapildinātu satversmi, tad man patiesība sakot ir ļoti grūti atrast jau vienu šādu iemeslu, ka varbūt vienīgais būtu tikai tas, ka paslaucīsim problēmas zem deķa.
Bet jūsu paša pozīcija, viņa ir stingra un nelokāma, vai tomēr arī diskusijām atvērta? Jūs būtu arī gatavs mainīt kaut ko, meklējot vidusceļu ar kādiem oponentu iespējams viedokļiem?
Es domāju, ka šis jautājums ir salīdzinoši vienkāršs no tā viedokļa, ka preambulē būt vai nebūt, ja it sevišķi šobrīd ir ļoti labs piedāvājums, zinātniski izsvērts, izstrādāts, un arī parlamentā to iespējams ir, ja nepieciešams, slīpēt. Bet pats fakts, ka, manuprāt, preambulē tieši šobrīd ir ļoti labs brīdis, lai to apskatītu un pieņemtu, man tur nav nekādu šaubu par to.
Ja runājam par kur varētu būt strīdīgākie punkti politiķu doma apmaiņā, jūsuprāt, šo preambulas tekstu vērtējot, papildinot, slīpējot, jo, kā Levita kungs arī teica, tas vēl nebūtu, nav gatavs teksts bez šobām.
Jā, droši vien, ka oponentiem varētu šķīst diskutējumas lietas par, es padomāju par vēsturi, nevajadzētu būt nekādām to, kas ir to, kur ir pieminēta valsts tapšanas un pamata vēsture. Ja? Nu, varētu noteikti, ir jau izraisušās kaut kādas diskusijas, vai Latvijas valsts uzdevums ir nodrošināt latviešu tautas dzīvi caur gadsimtiem un, tā sakot, mūžībā. Par to droši vien būs diskusijas.
Par nācijas formulējumu?
Par valsts nāciju un nācijas formulējumu. Un, taču, manuprāt, tie ir pietiekami labi atspoguļot un arī atbilstoši Latvijas valsts pamatiem. Un, nu, varētu būt, kā vienmēr, diskusijas par reliģiskajiem jautājumiem, par to, kas skar kādā veidā vērtības izteikt. Tam līdzīgas. Nu, es esmu dzirdējis arī, teiksim, tādu viedokli, ka, piemēram, ir pieminēta latviešu tauta, nav pieminēta vēl viena valsts nācija veidojoša tauta, tā ir lībieši. Par to varētu, teiksim, arī kā vienu no elementiem apspriest.
Bet nepieciešams. Kādā līmenī būtu jāapspriest šis dokuments, jūs prāt? Būtu vajadzīgs referendums par šo jautājumu?
Es domāju, ka ņemot vērā to, ka neviens nepretendē un neparedz, ka preambula būtu satversmes grozījums, ka preambulu ieviestu jaunus principus satversmē vai tos mainītu, vai mainītu esošos, tā diez vai šādu jautājumu būtu vērts jautāt referendumā, ja, tautas nobalsošana visā tautā, vai jūs piekrītiet, ka mēs atspoguļojam to, kas ir ietverts jau šodien satversmē.
Bet ņemot vērā, ka dažādi šīs pozīcijas, ka ja, to bet, pašsaprotamību mēs runājam vienam viņa ir vienotram citu.
Un tas ir jautājums par tautas identitātes audzināšanu, par izglītību, par nezināšanas novēršanu, un tas vēlreiz apstiprina, ka preambula ir vajadzīga, lai šādas neskaidrības nebūtu, bet manā ieskatā, nu, pirmkārt, arī cilvēktiesības sadaļa nav bijusi, piemēram, pieņemta referendumā, kas ieviesa patiesībā grozījumus Satversmē, vai papildināja kaut ko to, kas nav bijis agrāk, atšķirībā no šīs preambulas. Un arī atsevišķi citi grozījumi nav notikuši caur tautas nobalsošanu.
Tad īsāk sakot, referendumam
Es domāju, ka tas nebūtu nepieciešams šobrīd.
Sarunai pavisam nedaudz laika mums ir atlicis. Es gribētu mums pavaicāt par vienu citu tematu. Ir noslēdzies atkārtotais konkurss uz vakanto Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu. Pieteikušies bija pašreizējā tiesas priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Andris Trence, Juris Stukāns un Daiga Vilsone. Jo atgādināsim, ka viens konkurss jau šim amatam bija izsludināts, tad bija divi pretendenti, Strence un Stukāns. Tad Strence par labāku atzina vērtēšanas komisiju, bet jūs tomēr nolēmāt, ka šī motivācija nav pārliecinoša un arī par mazu, tomēr konkurence tik augstam amatam. Kad būs zināmi tagad otrā konkursa rezultāti?
Tas varētu būt pēc mēneša pusotra periodā, jo ir attiecīgs process, lai mēs saņemtu atzinumus no atbilstošām amatpersonām gan par šiem pretendentiem, gan lai konkursa komisija arī veikt izvērtējumu, un tas viss prasa laiku, tā kā apmēram pusotru mēnesi tas varētu
notikt. Jūs pats esat mudinājis vairākus tiesnešus nebaidīties šo atbildību uzņemties, vadīt tiesu, bet ko tad jūs darīsiet, ja arī otrajā reizē komisijas Trence atzīst par labāko kandidātu?
Ne, ļausim notikt procesam un vērtēsim, un es negribētu tā iepriekš izteikt jau kaut kādas minējumas. Šobrīd notiek normāls kandidātu izvērtēšanas process, un ļausim tam notikt.
Mēnesi pusotru jāgaida.
Jā.